Ola, pois imos compartir os seguintes minutos con Daniel Castro, ele o candidato do BNG, o cabeza de lista ao Congreso dos Deputados, nestas eleccións que se celebran o domingo 23 de xullo, como todo o mundo sabe, en plena ponte polo Día de Galicia. Daniel, que tal? Moi boa tarde.
Que tal, como estamos?
Bueno, a primeira pregunta é moi sinxela. Como vai a campaña?
Pois está indo ben, como ti xa ben dixaches, é unha campaña diferente, pero estamos tendo moi boas sensacións ali por onde imos, facendo tamén actos adaptados ao contexto veraniego. É certo que hai un pouco de cansancio, penso que están a sufrir todos os grupos políticos, porque realmente levamos 3 meses case de campaña continuada, pero estamos a facelo con moita ilusión e vemos que podemos ademais facer historia con ese primeiro deputado nacionalista pola provincia de Lugo. Vémolo cerquiña, vémolo con moitas posibilidades, e iso é un pouco que pode dar o plus para chegar con forza ao 21, este venres 21, que é o último día de campaña.
Esa é unha mensaxe que se repite con insistencia. Imos ir nun intre con esa mensaxe, pero antes, conteme, en que se diferencia esta campaña en pleno verán, coa xente de vacacións, coa xente, bueno, o que pode nos lugares de costa, do que é unha campaña típica e tópica que seguramente vostedes xa viveu varias?
Pois sí, a verdade é que todos os partidos creo que nos estamos intentando adaptar. É certo que, por exemplo, no que se coñece como os típicos meetings, pois teñen que ser un pouco adaptados ao verán, por poñelo en exemplos, vense xa poñendo música despois, facelo en formato vermú, calquera cousa que para adaptalo, para facelo tamén máis apetecible para toda a xente. Tamén é certo a veces que pola calor a veces se fai imposible. Eu sempre me pregunto como estarán a facer en Andalucía, por exemplo, agora para facer campaña, pero quizáis o número de meetings, sobre todo os meetings máis grandes, están diminuindo, creo que ademais desde todas as organizacións políticas, entón tírase máis por encontros sectoriais, para máis polo ti a ti e máis polas sensacións que vas vendo de falar ca xente, porque para todos, tanto para os electores como os propios candidatos políticos e políticas, está sendo moi diferente esta campaña, incluso se a comparamos ca anterior das municipais.
Eu creo que se vostedes consiguen institucionalizar o do meeting vermú, va a ter uns resultados estupendos.
Estámolo facendo xa fortemente de meeting vermú e música despois, e creo que está
vai
gustando,
ver,
está gustando. Isto chegou para quedar.
Sí, sí, sí. Meeting vermú, olivas, música, bueno, seguro que os resultados van a ser mellores, sí, está claro. Odito, insistían moito nesta campaña, nesa mensaxe, cos votos das autonómicas, cos votos das municipais, vostedes terían representación por primeira vez no Congreso dos Deputados pola provincia de Lugo. Isto é así.
Isto é así, e ademais tamén nos están dicindo as enquisas que pode estar cerca. Incluso o CIS de Tezanos, que non vexo a Tezanos como un aférrimo defensor do BNG, estános a decir que estamos a piques de sacar ese primeiro deputado nacionalista polo Congreso pola provincia de Lugo, e que ainda por riba lloimos sacar o Partido Popular. Por iso lle dicimos a xente que quizáis non queira ver ese tándem, ese dueto de Partido Popular e Vox gobernando, que si vive, si reside na provincia de Lugo, se non quere ver ese tándem, pois o mellor que pode facer é o BNG, porque, como le vamos dicindo, un deputado máis para o BNG é un deputado menos para o Partido Popular. É certo que estamos, eu agora abro o Twitter e non vexo máis que enquisas por un lado, enquisas por outro, que dan resultados moi moi diferentes, non? Pero o que queremos animar é a xente a votar con ilusión, a votar con ganas, que non teñen que votar co dedo no nariz, digamos, e sobre todo porque é posible. Creo que o BNG vai sufrir unha subida importante, e sobre todo unha subida importante para ter un grupo forte en Madrid e obrigar o goberno a facer o que parece que moitas veces non está disposto a facer.
Eu vexo unha campaña moi polarizada, non? Hai moitas chamadas ao voto útil por parte do Partido Socialista, por parte do Partido Popular. Vexo que tamén no seu caso, non? Efectivamente, un voto útil, porque parece que estamos como nunha campaña de bloques, non? Isto é así, non?
Sí, estáse vendo, é certo que ao ser en verán, evidentemente a campaña está se centrando moito na televisión e no audiovisual, e aí pois evidentemente tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, como se está a ver, é onde teñen máis preeminencia, digamos. Pero, como ben dixeches, estamos ante unha política de bloques absoluto. Entón, a min, quédame, como se soe dicir, a huevo. Ante unha política de bloques, pois que é mellor que votar o bloque de verdade, votar o bloque nacionalista galego, que máis que atender ao que digan dúas rúas, como son Ferraz e Génova, pois vai atender as necesidades deste país, sempre, goberne quen goberne.
Falase moito dunha posible abstención elevada, non? O mellor non é así, porque efectivamente houve unha movilización importante para o voto por correo, entendo que non todo o mundo vai estar de vacacións esta fin de semana, pero se houvese esa, digamos, elevada abstención ou non, a quen beneficiaría unha cousa ou a outra? Como sí. Ven vostedes?
É certo que quizáis o de que sexan a 23 de xullo pode pensar na abstención. Eu sinceramente creo que non a vai haber. E se hai, pois sería unha mala noticia, porque sempre é positivo que haxa unhas altas participacións, sexa para quen sexa, que a xente vote, é sempre moi moi positivo. Pero bueno, tamén quitar un mito que levo escoitando moito estes días. Falase de que moitísima, todo o mundo vai estar de vacacións. A verdade, gustaríame vivir nun país onde todo o mundo poida ter vacacións mensuais ou de 15 días en xullo e agosto. Sería que avanzamos como sociedade. Creo que a realidade social non é esa. Sinceramente, non creo que vaya a haber unha abstención alta, porque todo mundo sabe que nos estamos xogando moito, estamos xogando poder seguir avanzando, que este país pode ter representación forte no Congreso ou quizáis volver atrás aos tempos de branco e negro.
E vostede falaba das enquisas que lle chegan ao Twitter. Vostedes teñen enquisas propias, que lles din?
O que nos están dicindo todas as enquisas, que ben, é moi tópico e hai que repetilo, a enquisa que vale a do 23 de xullo,
claro.
Como dixen antes, está habendo enquisas que dan para un lado ou dan para outro. Polo tanto, non nos queremos centrar excesivamente niso. O que queremos dicir é que é posible sacar ese deputado por Lugo. Estiéramos moi cerca, eu que teño só 27 anos, e como me veñen dicindo, estivemos moi cerca a uns cantos centos de votos no ano 2000 de sacalo. Agora o que dicimos é que o BNG está sufrindo o seu mellor momento da historia, estamos no mellor momento da historia, e por iso queremos dicir que é posible facerllo ver a toda a xente. Incluso hoxe salía noutra enquisa que tamén é posible sacalo por Ourense. Con ese ánimo queremos facer que o sinta tamén a xente e que voten con ganas e ilusión, que é o que vai asegurar que Galiza estea presente no Congreso.
Bueno, aparte desa mensaxe, digamos, máis estándar que escuitamos moito nesta campaña de parar á dereita, por que considera vostede, díganos, diga yo aos ointes da COPE, por que é importante que o BNG teña un grupo propio en Madrid? Que pode cambiar e en que pode beneficiar a provincia de Lugo? En que asuntos?
Pois, como dixen en outras entrevistas, a provincia de Lugo xa se lle vai notar cos tres As. E dirásme, evidentemente, que son os tres As. Podemos empezar a dicilo xa, que A74, A54 e A6. Eu teño 27 anos e cando tiña 5, xa só 5, comezabas a falar da A74. A día de hoxe ainda non hai nin a primeira pedra e pasaron polo medio varios gobernos de distintas cores. A A54 ainda non nacera cando se comezaba a falar dela e seguimos sin conectar Lugo ca capital do noso país.
Se me permites, no 92 a planificou
exactamente,
Borrell. Exactamente. Hai máis de 30 anos que está planificada a autovía Lugo-Santiago.
Non pude nin chegar a vivir cando se comezaba a planificar e ainda non está rematada. Non? E o mesmo corre co da A6, que máis aló de que sexa unha experiencia, deixamos aí o adxetivo para quen queira ir por ese firme da A6, pois sempre facémonos a pregunta, dicímola en alto, que ocorrería se caese un viaducto na entrada de Madrid. Eu creo que non levaría un ano como ata día de hoxe no chan, eu penso que estaría xa levantado dende hai tempo. Pero falamos tamén do xulgado de violencia de xénero para Lugo, que ten que chegar xa de xa, ou medidas económicas como, por exemplo, a liberalización do dique norte de Alcoa. Non podemos ter o dique máis grande, con maior calado da provincia nas nosas costas e non aproveitalo para que as nosas empresas poidan sacar o seu produto afora. Unha cousa que nos están dicindo todos os sectores empresariais é que é necesario. Ao final, o que se iba a notar é que se iba a falar máis de Galiza. Eu creo que calquera persoa que encenda a televisión ou a radio ve que sabemos, quizáis, ata co almorza a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, pero daqui, dos nosos problemas, non se comeza a falar e non se fala nunca. Poñelo xa enriba da mesa e, sobre todo, obrigarlle a facer ao goberno o que se ve que non está tan disposto a facer.
Daniel Castro é o candidato, cabeza de lista do BNG ao Congreso nestas eleccións xerais que se celebran o domingo. Moita sorte para o que queda de campaña e que disfruten vostedes e os que vayan dos mítines. Bermú, todo o que podan.
Moitas grazas e convidamos, por suposto, a todo o mundo a chegarse a calquer formato de meeting que haxa. Moitas grazas.
Graciñas.